La nuniaraj laŭreatoj de la Pola Germana Literatura Premio, kies patrono estas Samuel Bogumiulinde, fariĝis Dorota Masłowska kaj Dea Loher. La premio estas atribuata de la partneraj urboj Toruno kaj Getingo ekde 1996. La premiataj de ĝi estas artistoj, kies mesaĝoj kreas idealojn kaj valorojn, ligante homojn, sociojn kaj naciojn en la komuna konversacio. Dorota Masłowska estas verkistino, felietonistino kaj aktorino. Dea Loher estas konata unuavice kiel aŭtorino de multaj teatraj spektakloj. La patrono de la premio, naskiĝinta en Toruń, Samuel Bogumiulinde, 1771-1847, estis lingvisto, bibliografo kaj pedagogo. Lia plej konata verko estas la sesvoluma Vortaro de la pola lingvo, eldonita en la jaroj 1807-1814. Ni dediĉis al li nian felietonon pri koninda polo en la Esperanto-elsendo el la 22 de aprilo 2016.